da pa ovo organizuje nezavisni studentski pokret Slobodan indeks u sklopu Spring of Resistance. Mi smo totalno nezavisno движење kao deo International Student Movement i borimo se protiv komercijalizacija obrazovanja. Ovaj susret će se dogoditi naredni vikend na 27. tako. I organizira me Balkanski susret da razmenimo iskustva, da vidimo kako bi mogli zajedno da utičemo na kvalitetnom obrazovanju, da se koordiniramo za zajedničke akcije, jer imamo iste probleme i kad bi bili zajedno u ovome, postigli bi veći uspjesi. Pozovili smo Bugariju, Srbiju, Hrvatsku, Albaniju, Kosovu, Sloveniju i Grčiju. I na sredbu i pokraj pozitivne reakcije Slovenci još nisu prijavili svoje učestvo, pa još čekamo.